nyo nel ne na dozo egbel kgba onu gbo go bolu jolo tayo gurum tombozo ebaga tal pier ne bkem bo be kelgare e wezu cha gbe kpedayo pier e go so wal watundo en yesu bo chonda mayo deyo ezi yesu ese da wola se koy na banana desan bibli yo di yemze na gbolu gisi chon pier luka nyo nel nale kalto nin wan hunu gurum Elpier nyetane joni Yesu le, irizine ze labako e kem sosom kwem. Elabe zi Yesu ka yodu dere yo. Mbu e mama e runa ze e lak yo, mbu e laba. E gize ge bolo go solo. Pedala, kya kongo ke kelne gara e wezu ja ubo ekwe da. Tayo nale, tombo zo. Long webe che yase Pierre e gbalke. Na ezima Pierre domde de bezono de wazro. Pambo, li da we. Ezema Pierre di suga boli sing yo biole. E wen warze nyo zumbo e we kayo. Ne gbel kolong ne belen yesu wole tu soso tu natu yo. Ndole, gwa o nukwe u. Pobozu srada ba we ye maz wole tundu di yo chamye. Yembo, iye nerena ezema Pierre gbel kolong ene yo. E yu we be bozaz e gbel kolong sake yo. Ta yu nadu zin nanza, ton bozo a. Suwe Pierre bozi yesu. Nezuwe Pierre ka mazo. Tom bozo ba. Ezema Yesu wulaz le mazo wena yaga wena lwa tundu te dayo. A wene duung Pierre yo. Penes loro mbi opu chon bula kambole. Pierre ga wede ka per na wum detu da. Pere e nyotin Yesu ne bozi zi. Kabalu. Ye mungo bi urum da wuzi ele. Mungbo yi tam zima. Mungbo yi bese ne dam lobe. Pierre mazo zi ye gbo anabital dam lobe yo. Polo ze na yab do di esing. Mbubo yo yo. Alwa to dale, eso se to nyundu na wolo se tam nabudu zure kebu wazi bekwe yo. Yesu jo size, ma tong se tam lobe yeke, ele tam lobe, tam hing lobe. Ma tie, nyo hunu lutozo, karto nen no gorom na nere nale. Ezi Yesu jo heyu piyare ze emwa kwa ekumbo la la lake yone so yawe. Ae, ele Yesu jo suize tam lobe, tam hing lobe yo. Eja oze wole ziru sol la la, nerikwe weba azamta. Yesu wulaz lemaza kede kedu wena ya sakega wa nukbo wa nukbo wu yoyo, a wene rung Pierre yo. Lemaza na, ayebine lala yosu nwele, palaka kontana baso. Ele, esote bwa wa nukbo wu nyefe nukama.
Yohanes deke ya kajal wanyenga, nyo gorom, kalutu lobe, nukbo le na kuyoduzi. Ele ye rudong mundu soda eze emomo, ewa mundu soda geyo, tena elrana larek bende goyum. Nebialu Yesu jalam nyalu na gwe kim gwekwe. Yer donzi, duvene gwe kim gayo, rejetu rade gejetu, dotoy don vera da. Yeri huyu ra gwe kim gayo, egesi usudu, se kwe uro ra gwe kim, ne kwiz rada azuruma gwekwe.
Tayoga gwanzi, tombozu. Watu ndu da arbozo ruwe na rene gwa unu gwe u da chamye. Pierre de pwezini Yesu. Eleze gwa Yesu long da sombo ne laban domena. Alwat na tui dale, tenu gbo wun gbo wuda chamye, yera mamaru wet na tui dana bo bozo ze bakwa nbo gbo uru yo. Piyole, iye nirina mbo blabu nbo chon Yesu zike yo. Alwat gara nyandonde da, Pierre labu gwe kem sakye, na gbo wun gbo yibo. Pe gbo yi tam sakye. Tayo uluru, tom bozo. Yesu nyina ze gwele kapostolo wa tilizu le, ezima Pierre laba. Ele ezima Yesu nyalabe. Roge de zanyinu wena Yesu jade tuyoyo, awe ngekpem. Tom sakega wez Yesu wole apostolo wa, nedidale tuli tiluzu. Yesu goba nangbanze lem, ne hawe tiluzu garaw. Ngo domende, lemdo ya toyo obi wez elabre. Kajalole, Pierre bozi Yesu se nyino se koy nangbanze lemdo royawe. Pere igzazi Yesu da koy nangbanze lem. Elibu wale, edisine he Yesu se kolem men nangbanze nabek bendini nesine nyon. Yesu do koy na bana ele bo he weto na ele se mbo ila kayo bodo bo na mbo bi obi we se lambe tayo lu ben lutozo tombozo a ko lun we da pier da sada ko Yesu zuru weto tombozo ba ezima Yesu wo bi o na ele se gbo onu gbo lo mo za na ewole ele bi dile rile pier da sala bo na be na da ko Yesu de suru weto apostolo wa bo so dom homs bana se badala akla Puto feze Pierre rorogaro eno otu gbazo ula kasa nzisida. Pambu yo, Yesu gbo he weto, nesinwe na halezanwe ezimabawe jolo kunyomung dai bio elehe wororo zibadanga boga se unu bebi bere pier domze papi weze na ibase yo eno eko se unu yebi kwa yesu busen pier zdo ana ada pochon kalmo go dom nablele ega gwezo tom nabdo zise esanga gabalo bere pier gwezen yesu na hale yo tchaje dom na bugula se mazu se ewesusu na bugbara apostolo walala Ese Pierre la kasanzi siyebini Yesu go banana. Tebunum dale, alwata gara nyednundud da, Yesu maza apostolo wa madtal bilungwa wataka bandu yona. Enawse Pierre ka igizu, ele domze, mandem nyoyoz nyedi suwe damu. Mbole nyayo, mbas nyalange ele, ngbaz nyogo biyaru. Luka, nyonen nale, kalto nidoz nale. Yesu domden dawoloze enawse Pierre ka kuru egwe kamyo, nega obu Yesu seti yonisi suweto. Tawolo roras Yesu wa nagbaw nagbaw la mazakbim. Tayo nakun hiu, tombozo a. Pawe jese mane gara dale, ebe Pierre labu nabuwez basne, tombozo bo. Pierre jandu dozoro ebe o. Pwai bawe jese mane gara dale, paran Pierre sana utam sakye. Yesu gaboze in Yakubu ni Yohane seba chane bezane iwul ne ladamane ko. Yesu ni ozi zing sing, nabiboza zabehe se langye. Ele Pierre ne da bala baba nyewe rum yo yimpa Yesu egongo ni fezu we dundung yo. Yesu ga nan bobo da apostolo wa ga we yo. Bi yo ekpo na ekpo we ne hey wezi. Fezu we gbeita. Ele dom no nan do ga jam. Marke nyu hun nanza. Kalto ni do zen nal ne bol ne na zan korum. Pidleri le samona ke ko. Koroko ko lonzi ne lara ne ram. Alwatundo pe bozase e u ele to ne rokete. Ele Pierre nyaku ikpidi kpidi, ne ele zilore se sete ucho joso solemdu yu mali chusu nyo, ele bi chori, ne sete nangba angna. Yesu gba hee wetu ne sene Pierre, ebe sene nangba angkulunda, ne ele zi bote girinari e buyo la kasiyo, bote girindi e dongbele kia la kandome e hannu zono. Pierre gatem labo kwe kamsake, ne ege bolo gba bo ne kwe. Ele kasi dozo rusi ratang dalaka kwe kumdundung,
Yakubu nyo nadozo kalato nala yo duzi. Mbubi ya yo tam saki ye bi yi duro dondong. Pe kaso rada noyo. Ye bi yi du noyo dom yo do dage yo. Ere wane te da beng. Ebe zoro ke dom noa gwekwe.
Dada nabu dubuzo ne tozi vimi narede wane edela nabu nabubozo ze so ekwa ne kwe. El Pierre gada so labo kwe kumbubu jesembe yo du anada. Pierre kwe kumbubu galiba alo yo. Tayo huunu gorum ni huunu naale. Tombozo a. Bakba Yesu nubatele. Ezi ma Pierre wulaze wa abalto. Tombozo ba. Ebi yorubuzo ndutos Pierre dibuzo ni lamboe mama e mabe lange daze lakyo. Yesu heiza ma ziye eno ganyeno yo. Ke la apostolo wana bere. Samagba Yesu nuko hoke Pierre zida ele dabuzo ze labeo. Pere Pierre na apostolo wala la beziwa. Pierre ni Yohanes bezo ole. Padala padala na ba sang chojo so saka bono ana rojolo. Pere ba chalwo no Yesu zibobo se dom. Pagbo Yesu ni bere se bere ni le. Pierre ni Johannes ba dongo samawai. Ele ba wo bulunda. Matie, nyo nene loro. Kalto nino an lutozo. Pierre da ke zondodo. Pato vezi ye Pierre da wai abaluto yo. E da ba zane teng zamonga kawai. Mbubi yo yo. Karok lor na Pierre ga temse to ba dalel nangbaang. Elba mboyo, Pierre de wola baluto wezi e rugri deze. E loke gbolo yo, na babu bozo yo, e na e base yo. Tayo huun naduzo, tombozo. Ezi marbozo nditin gristo wai chamye. Ezi Pierre yo, soni ya zakenye no zibadin Yesu wai bulinda ya meso de nalala e datali. Elezi Pierre mwamo yo dobo wai yo, ye no yo dengu Yesu wai yo, bo bozo zi ewe e jolo kwam. Nemoz ni bidin bida babu gong ne kareyo.
Pierre deke ya gajalo nyanga nyo nale kaloto nele na gurum yo duzi. Piyo bayami mbiyo kristo niru rozi zing miyo ewole miyo no mose ero anangbanza da.
Tayo huun nanza tombozo. Ebe Pierre laburo wena da bakba Yesu nipa hone domyo. Pierre deng zama wa imbo he. Neko ne tal Yerusalem doso so nake nono da. Pekejo joso soga ifuwe ewerung na nyamba di feyo erwa. dundung le pa ma ramang ne choka da neta na barun no esda pier dal no no dale pa da hay no mo se suro da Johannes nyabsa ne su mbubi yo ye esim jojo soso poile ebese ko ni tindu no no jo no esi yel pier ne su pues pier da we Johannes wa ikpamyo ne danyin doro zese su gudu de ne kle gbalo nyotunu ele jaga da da tende lumdu ya ni yoma bawe ni boho yumin na bana chetum masir de nam bobo ko ne be cheto ni yesu dayo dayo hun ga gbanze ni hun loro tombozo yesu ga ya du dom du se pier ga ikizu tam na bdo zo ezema da kombada mung mu jame ne pna pier se dale halbanga ga hayno mo ne su yo ko chone jame ne ga sami pere ge heize nyaro nwe yesu galile do eno jolo Pucho Pierre nyu da ki, ne tose eno esing Yesu, ne hale tose esing dom do halbonga koyo do yo. Pere ewebu ne esing no nojo lokpam, su noyo edata sesem, el halbo le kanay na kasame eno go tose. Eno yor rege nazareto du Yesu dom yo. Pierre dasa gweso ne ruse, ma sange yonu, matye, nyo nel nloro, karto neno ni hun nako, pul neno nel nale. Pudla, Pierre gizi Yesu dom nabul derele, ene galmo na kuygo. Ele ezima elmozi dawe arere yo biyole, edibuza ne etosu dom du Yesu ga heyi bidilere de yo diyo. Pelabe bazile, sama na kenyo tan Pierre wey ewe ene nyakaba na kwemzu noye edada seydele uyo. Maluchusi wey enangbanga eze tayo, ehoda du noye kawe samanga kada. Ehey Pierre zi, ma ananya na efe uda, yamen jetu. Pekele Pierre le, Egwes lolo. Haliruz ye enwe jeto yo, kede kedem eko enwe yo. Tam nabudu turele le egizu yesu yo, editemdi yo do obochone galmo da sugo. Pierre no galmo go yo, polaka tam nabulele. Tayo hun luben hun lutozo, tombo zo a. Pierre nao ze labogo ekemzo som egabo lu yo le, ezema elaba. Tombo zo bo. Pedla, sondokbo a Pierre zuwe. Palisi Yesu eso da gudu yunyu da dende ya mo helim yo. Ne eyo wo bere yo, ebo zo ne chwana ka doda. Alwa tundu da re re ile, ene Pierre be so du ramada, eze de item yo do yo. Ne Pierre nebe da se kwe kumso som kwim elaba. Egzaze e sen ege bolo. Ne bo kone langwe kie sing, ne ele ya wai, Yeruzalem habe yo. Fena ga nyon lay lay, ele e da no chamye, mbubi yo yo. Ezi telem gawa ezi da. Ebas ni wii ezi telem cho. Ezi bo tanga yo. Ye no ye labogo e kemso som nabu yo yo. Buwa kele wuse imo ezi babu zonu bakwa obu nubi kwe ikwa. Padala, mburu ro Pierre moza. Eli do obu nubi babu zonu bakwa egwa e kembu nubi kwe. Ezi Pierre da munu zi bakwa nubi kwe. Dayo hun nako, tombo zo. Ezi ma Pierre jantu gona ilangweke. Pambo, ezimara labandana zidile silidaw. Padalayo, te uvemena Pierre nambo bedemni Yesu yole, ene sizing nabakale. Ena ezimabana zi Yesu nabuchone sekrano yole, pato uveze bukwane ilangwe kie kwim. Pierre nizizing sing bubi yoyo, ema zaze lakasi yebini Yesu nizizing nabakale, ege dezoro anada. Pa Pierre e nizizing sing yo, edile silidaw. Mbubi yoyo bedileri le, Ebesiko bila la jolo. Petoves apostolo wa denga nisizi ngbo balaburo wa na daya peyo. Na bakatale, pehezra malanga. Tayo nele, tombo zo. Longa bang weire bezo ndibwel ke Pierre jolo bilin limoze gbandende e kwa yore yo. Pierre besu ego bila la jolo yo. Pegen limoze gbande e kwim. Yebu tuli so se no yo ne tole yo. Ezima e dola yo. Bete kembo gende je yo. Ele zima nyakabana ze ekwe ne nyo zimbo ewe kayo.
Adua nyo nelna naanza kalato hiwono loro yo aduzi. Eyusi usu du go dolo dam lobe na ego goyo. Ele kanyatu dena go dolo kunyongda.
Pierre wulazi wendisi using aluatu ndu ibisi gubi jolo pa ewe langwe ke dayo. Yerige zrade holo nerejori rike mbubi yoyo duwe kunyongda ya arwe kanabyo na bijaye uroyo. Pabuzo nabu kondro gare. Pagilore usiru nyotin do gobiya. Nabakwa sururung fizuda. Tayo nen nagurum. Tombozo. Pierre gawe gobi la la jolo le. tom doe nwa. Pien nego bi ba wele, panezi Yesu dom no da sewa ubla uda. Bere pien Johannes beze unubol Yesu bula unguba sulugo na oyogo jolo. Pudoma, Johannes ekel pier leng. Piole enu janne dalo ubla uyo. Ena uzi bugulu ubla uyo ole, sondak pa ene edu su. Ele pier nyandala ale, edaram. E jang ne su ubla uda agbagba. Eswa ale, enasaka wakpere. Tayo nel ne nale. Tombozo. Ebi yebine Pierre yelbeto ne de das wawro ro langweke da. Pierre disaz bevezi Yesu na. Kajolole di disi. Pa hala si su dena nabaye gom ne boyodze. Eso diya hewez bevezi Yesu yo. Elbe chondo yule. Pierre yelbeto ne de das wawro ro langweke da. Yesu vema. Ne lele yole. Ege fezungo gwerung sing yo. Eleze dene wole apostolo wadanga. Ele kajolole. Eleze dene wole Pierre deke. Puye apostolo wa yodaze. Ke bolu fem tutoy da e wole di Simon. Luka, nyon nel nanza, kalto ni dozen nanza. Apostolo Paul nyodom dorob wais Yesu wole di se fase, ne huun korum lala. Korante da kayoka jalo nyanga, nyon huun kakbanze, kalto kakbanze. Pierre bayororo se Simon se fase. Yembo, putoma Yesu leze dene wole Pierre buye. Alwa tundu ewe rikeyo. Tayo nene naduzu, tombozu. Ebi yobi chesin si Kristo mbamba balabuku ekemzo som nabiyo, potos Pierre domyo. Yesu ni Pierre bagatu buyo, Bibli tike drombu balabudiri yo. Pesin banalbe kodana, eldebozo ndema zandena, ezima Pierre daga alabili lingzi egebo luvima, na bahay ware, si igwiri kwa ekemyo ezi dayo. Debutus Yesu gwan ekpo ifa. Ye Kristu du no ye labugwe kumso no yo, pwese etos Pierre tom yo. Te da mwaza kwa, se eswa ye bezo ne kwe rura gwe kum. Yesu weze eja we ezumbo ubeng yo dede. Izayi, nyo neno wana kakbanze, kalto lube. Yesu daswolo Pierre ze gwan ekpo yi. Tayo nel nanzan nel kakbanze, tombozo a. Pierre wo bi yu lo galile tengu yole, ezima borom do anada, tombo zobo. Yesu lamma machila kasan zede bendere deyo, si ebine Pierre lawe. Yesu hei apostolo wazbol galile, ne eno tengba wa ibere. Padalale, Pierre wo lba wasbo. Padana bero rodenge wai. Galile tengu ngugda Pierre galab domene bre. Esim ezima kboyeng dong na blakeyo, ezima alam gong na bumaka kboyeng na blakeyo. Nezima boro kubiing na blake yunisi dayo. Padbeze, na pa kwa 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 si duwa nada. Tebi dele, noi yawe ni tengu gidili nyo king. Ni hewe zibolo biing ni kwe uholu leku yo king. Palabambole, pa kwa 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 si manu ni nino wa naduzu. Pierre deluwe yi hewe zibalambio. Ele kwe uda, ne yalam, ne tal gidili nyo. Pere Yesu hokwa kwa si rasyo, ne hai dongwele kia. Na buwaele, ebe sin Pierre yo. Tayo nel nilurin nel nilube, tombozo a. Yesu haware Pierre tom nabdo ze se lawe, tombozo b. Ezima Yesu wole Pierre ze enu kwe ege wekum. Yesu bose Pierre ze esole ege bol nabu kalibane yo. Bakwa sinze bakwa sake yosu dom me yodo. Eze Pierre solok bakwa sikwa udome nabu kili Yesu na. E kise ege bolu tom nabdo zo. Lele yole. Ele haiware egobi esida se enyo niye tom nabuduzo se soli. Ele kombole, Yesu heyi esima buwese ewele solo mbeyo. Buwese si fezuda tumiye kajalo lunda, edi, echale, ne kwasi Kristu ewele ya edombele kia sisu dina rung. Yesu labumboze ewele Pierre ze ege ene soba dem laroko banu. Pierre go dumi sosor nari elabo Kristu egweda. Polo kwaikpaisi Yesu ga kboi ego ekam. Pato feise zima Yesu na Pierre budode yo, budukune bude fei na blai yo domye. Tayo nene lutozo, tombozo. Ezima Pierre wulaze ke ka oudo vunum da. Pierre labe domye chamiye benze sakye. Ezi Yesu ga heyu ibu chone sakye yo, ekbasi gobi arum. Ekba lange kibanden he weto, nevi. Ne chal Kristu dongwel kia. Si mo jo we zungo yo, kawulaz yesu ga wendovunum ze ya ze pierre ya kaw edisu ga komna pokparung ese kaw yo ne hagro ga bangu sin kristo e gbaida takais ga banzen ze ma onasu we bible da yo sinyuku ni e dom ndu yo takais nze se woloro ro longwe yesu ga da se pierre gbo ni gbo yo yo edeso e yo pa
pierre de ka ya ka jalo nyanga nyu na dozo kalutulu tozo nda ko yo duzi Pierre mbigbe ekpepai ekpende mazam ne narama bodo die eso darama no gobi zolam ne luzum den dama eda kparama gade kedam gomie eda torama e wasrama ya gwazo mbubu ya baya mise bazo akemide Pierre de ka kajalo nyanga nyu nanza kalutulu tozo yo duzi ele gonole eso darama bin mbubu ya yo solum huzu ku ekem sakiyo
Tayo nen nako, tombozo. Ezi ma rabazo rumoza na Pierre disu ni Yesu bodo de nou. Daro rabazo na dagbel kolongane. Di dindu yeho abaro yese ekbara kwa ekim ne ekboru na. Buwaile, di disu si dovunum ekbara kwa ekim bu ne ekboru, siri we kele kele ezi da. Dagbako roro olala kwa ekim ne ekboru we ya we. Yere lakamboyo, di mozo na Pierre disu ni Yesu bodo de nou. Masa dom dende yo. Ezi ma Pierre wula se da wene le masa ka banak bau nukpo u yo. Bau nukpo u numo u dale. Ezi mti e Pierre dak Yesu. Ezi ma Yesu wule Pierre se bau nukpo yi. Holung we da anso la se masa n Pierre disu ni Yesu budo de nou.